នេះគឺជាការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison និងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោក Bill Shorten បានជួបគ្នានៅក្នុងការតស៊ូមតិទល់មុខគ្នាជាលើកចុងក្រោយដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍នៅមុនការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធថ្ងៃទី18ខែឧសភានៅក្លឹបសាព័ត៌មានជាតិក្នុងទីក្រុង Canberra មេដឹកនាំទាំងពីររូបនេះកំពុងតែស្វែងរកនឹងការគាំទ្រដើម្បីក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលើចំណុចពិភាក្សាជាច្រើនទាំងថ្មីនិងចាស់ហើយនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបការតស៊ូមតិដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ចុងក្រោយគេស្ដីអំពីយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធឆ្នាំ2019នេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងជាមួយនឹងប្រធានបទភាពជាអ្នកដឹកនាំអស្ថិរភាពនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាប្រធានបទដែលមិនស្រណុកចិត្តមួយសម្រាប់គណៈបកទាំងពីរជាមួយនឹងការទម្លាក់មេដឹកនាំជាច្រើនរូបសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនេះនៅក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងមកហើយសម្រាប់បកប្រឆាំងវិញបានកើតឡើងនៅពេលដែលខ្លួនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិចុងក្រោយទាំងលោក Scott Morrison និងលោក Bill Shorten សុទ្ធតែយល់ស្របថាភាពវឹកវរនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែបញ្ចប់ហើយថាគណៈបករបស់ពួកលោកបានកែប្រែដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំកាន់តែលំបាកឡើងបើទោះជាយ៉ាងណាលោក Shorten បានធ្វើជានិយាយបែបកំប្លែងថាលោកនឹងមិនប្រកាន់ឡើយប្រសិនបើមើលឃើញនឹងការផ្លាស់ប្ដូរមួយទៀតនៅក្នុងការងារកម្ពុជារបស់ប្រទេសនេះលោក Shorten
I think we need one more change of prime minister then we can finish it for a while.
ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយទៀតនោះយើងអាចបញ្ចប់វាបានមួយរយៈខ្ញុំពិតជាស្ដាយដែលយើងមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងសម័យកាលរបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយផងនោះគឺថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីពួកគេឆ្អែតចិត្តជាមួយនឹងគោលនយោបាយជាទូទៅនិងគំនិតដែលថាពួកគេអាចនឹងបោះឆ្នោតឲ្យបុគ្គលម្នាក់មកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏ទទួលបានទៅលើអ្នកដទៃបន្ទាប់មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ក៏បានផ្ចាញ់លោក Shorten លើប្រធានបទប្រាក់ Super ដោយចោទប្រកាន់បក Labor ថាផ្ដោតគោលដៅលើប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលធ្វើអាជីវកម្មខ្លួនឯងឬក៏ហៅថា Self-Employed ដោយអយុត្តិធម៌លោក Shorten បាននិយាយថាលោក Morrison និងរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការបំភ័យប្រជាជនហើយថ្លែងចំណាយចុងក្រោយនៃគោលនយោបាយបក Labor នឹងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី10ខែឧសភាមិនយូរប៉ុន្មានការតស៊ូមតិនេះបានបដូរមុខព្រួញទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវិញជាពិសេសគឺក្នុងបរិបទនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចសកលជាសក្តានុពលមេដឹកនាំទាំងពីរយល់ស្របលើសារៈសំខាន់នៃការដែលមានកញ្ចប់ថវិកាអតិរេកឬក៏វិជ្ជមានទស្សនៈរបស់បក Liberal គឺលទ្ធភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចាត់ចែងសេដ្ឋកិច្ចដែលនេះគឺជាទ្រព្យធនដ៏រឹងមាំបំផុតមួយរបស់បក្សនេះដោយអ្វីដែលលោក Morrison បានលើកឡើងជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយលោកបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបក Labor មានគម្រោងយកពន្ធបន្ថែមលោក Morrison
You don't grow your economy by taxing it more.
អ្នកនឹងមិនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចទីចម្រើនតាមរយៈការដំឡើងពន្ធដារនោះទេ។អ្នកមិនបានឮលោក Shorten និយាយអំពីរឿងពន្ធកាលពីលើកមុនទេឬ។នៅពេលដែលលោកនិយាយពីការផ្លាស់ប្ដូរនិងការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកដែលដំឡើងពន្ធ$387,000,000ហើយនោះនឹងដាក់បន្ទុកមរណៈមួយលើសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីលើប្រជាជនអូស្ត្រាលីទាំងអស់។បន្ទាប់មកការតស៊ូមតិក៏បានបដូរទៅពិភាក្សាលើបញ្ហាកីឡាករបាល់អោប Rugby Israel Folau ដែលកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការផ្អាកកិច្ចសន្យាដោយសារតែការបញ្ចេញមតិដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលបានធ្វើនៅលើបណ្ដាញសង្គមស្ដីអំពីការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលោក Morrison បាននិយាយក្នុងន័យគាំទ្រចំពោះសេរីភាពសាសនាទោះបីជាមិនមានការព្រមានក៏ដោយចម្លើយរបស់លោក Shorten គឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយទោះបីជាវាប្រហែលជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់មេដឹកនាំ Labor សម័យទំនើបលោកបាននិយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការរំពឹងទុកថា Fallout នឹងត្រូវបណ្ដេញចេញចំពោះការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ខ្លួនលោក Shorten
I'm uneasyabout where that debate's gone on one hand
ខ្ញុំមិនស្រណុកចិត្តអំពីចំណុចដែលជជែកតវ៉ានេះបានលើកឡើងម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំគិតថាអ៊ីស្រាអែល Fallout មានសិទ្ធិបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ខ្លួន ហើយលោកមិនគួរទទួលរងនៅការពិន័យការងារសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិនេះទេដូច្នេះខ្ញុំមិនសំណុកចិត្តអំពីផ្នែកនេះនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏គិតថាយើងត្រូវតែគិតអំពីផ្នែកផ្សេងទៀតនៃបញ្ហាមនុស្សម្នាក់សរសេរនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមថាប្រសិនបើអ្នកជាខ្ទើយអ្នកនឹងទៅនៅឋាននរកខ្ញុំដឹងថានោះជាអ្វីដែលគាត់មានជំនឿយ៉ាងពិតប្រាកដប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកបញ្ចេញជាសាធារណៈវាមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានវាធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ការតស៊ូមតិក៏បានបន្តឈ្មោះទៅកាន់អ្វីដែលអាចជាបញ្ហាលេចធ្លោនៃយុទ្ធនាការនេះនោះគឺបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុទាំងលោក Morrison និងលោក Shorten និយាយថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជារឿងពិតប៉ុន្តែនោះគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលោក Morrison ជាថ្មីម្ដងទៀតបានផ្ដោតគោលដៅលើថ្លៃចំណាយរបស់គោលនយោបាយបក Labor លោក Morrison
We still haven't heardWhat the cost?
យើងនៅតែមិនទាន់ដឹងថាតើចំណាយរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាអ្វី។តើអ្វីជាថ្លៃដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវចំណាយពីប្រាក់ក្នុងហោប៉ៅរបស់ពួកគេ ពីការងាររបស់ពួកគេ ពីថ្លៃដើមសេដ្ឋកិច្ច ដែលជាលទ្ធផលនៃគោលនយោបាយកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នពុល 45% ជាគោលដៅនោះ លោក Bill Shorten បាននិយាយថាវាគឺជាសំណួរដ៏ខ្ជិលខ្ជាមួយកាលពីលើកមុននៅពេលដែលសួរអំពីថ្លៃចំណាយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតបែបនោះឡើយខ្ញុំគិតថាវាគឺជាសំណួរដ៏យុត្តិធម៌ណាស់មុននេះបន្តិចនៅក្នុងការតស៊ូមតិនេះលោក Bill Shorten បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតនឹងមិនដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុឡើយដោយសារតែការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងបញ្ហានេះបក Labor មានគោលដៅកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នពុលខ្ពស់ជាងឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែបក្សចម្រុះបានលើកឡើងថាវាចាំបាច់ត្រូវតែមានតុល្យភាពយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នរវាងបរិស្ថាននិងការចំណាយខាងសេដ្ឋកិច្ចលោក Shorten បានរំលឹកឡើងវិញអំពីគោលនយោបាយបំរែបំរួលអាកាសធាតុរបស់បក្ស Labor គឺមិនមែនស្ដីអំពីការចំណាយនោះទេប៉ុន្តែគឺជាផលប្រយោជន៍នៅចុងបញ្ចប់នៃការតស៊ូមតិមិនមានការប្រកាសជាផ្លូវការថានរណាឈ្នះឬក៏ចាញ់ដោយកាលពី2លើកមុននោះឡើយហើយក៏គ្មានអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្ដាប់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះដែរចា៎ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Sunil Avosti សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះទៀតទេ download និង subscribe នៅលើ podcast player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត